Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա 1 ժամում լսեք։ Արդյոք մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից հունիսին ինչ իրագով նդեմ Հայաստանի գործով կայացված վճիրը կարող է ազդեցություն ունենալ հակամարտության կարգավորման ողջ տրամաբանության վրա նախադեպային դառնալով։ Այսօր Ստրասբուրգի դատարանում Հայաստանի դեմ շուրջ 600 նմանատիպ դիմում կա, պարզաբանում է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախկին անդամ Ալվինա Գյուլումյանը։ Ուղիղ 7 տարի առաջ 2008-ի օգոստոսի 8-ին սկիզբ առավ ռուս-վրացական պատերազմը, որի հետևանքները մինչ օրս զգում են հարավային Կովկասի բոլոր պետությունները։ Առաջիկա 1 ժամում կանդրադառնանք նաև հայաստանյան մարզերում ծավալված իրադարձություններին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Վրաստանի իշխանությունները հույս ունեն վերսկսել ուղղակի երկխոսությունը աբխազների և ոսերի հետ, այս մասին այսօր Թբիլիսիում հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի։ Վրաստանի կառավարության ղեկավարն այդ մասին հայտարարել է Թբիլիսիում գտնվող Մուխադգվերդիի գերեզմանատանը կայացած սկո արողության ժամանակ, որ նվիրված էր ռուս-վրացական հնգորյա պատերազմի մեկնարկի 7-րդ տարելիցին։ Աբխազիայի և Ցխինվալի տարածաշրջանի օկուպացիան այսօր էլ շարունակվում է, չնայած դրան մենք Ռուսաստանի հետ վարվող խելամիտ քաղաքականության միջոցով փորձում ենք դադարեցնել այդ պրոցեսը։ Եթե մենք ցանկանում ենք վերադարձնել գրավյալ տարածքները, ապրել մեր Աբխազ և Օս եղբայրների հետ կողքի, ապա այդ քայլերը պետք է ձեռնարկվեն խաղաղ բանակցությունների միջոցով, նշել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Քրդերի հետ հաշտեցման գործընթացի ընդհատումը կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ Թուրքիայի համար, այս մասին Ռեյնիշե Փոստ պարբերականին տված հարցազրույցում հայտարարել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Նրա խոսքով մերձավոր արևելքում ծավալված հակամարտություններին զուգահեռ նաև քրդերի հետ հաշտեցման ձախողումը իսկական աղետ կդառնա ոչ միայն Թուրքիայի, այլև ողջ տարածաշրջանի համար։ Միայն բանակցությունների միջոցով է հնարավոր կանխել վերադարձը 90-ականների կատաղի բախումներին, նշել է Շտայնմայերը, անդրադառնալով թուրքական մամուլում հայտնված տեղեկություններին, որոնց համաձայն քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը կարող է օրենքից դուրս հայտարարվել, Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը նշել է։ Քրդերը քաղաքական լսելի ձայն ունեն Թուրքիայում, իրավական և վարչական լծակների կիրառմամբ այդ ձայնի լռեցումը տեղի չի լինի։ Ադրբեջանի իշխանությունները խոստանում են ապասարեցնել Իրանի քաղաքացիների կողմից երկրի բանկերում պահտրված ֆինանսական միջոցների մի մասն, այս մասին հաղորդում է իրանական Մեհր լրատվական գործակալությունը։ Տեղեկությունը գործակալությանը հաղորդել է տնտեսական համագործակցության և առևտրի իրանա-ադրբեջանական համատեղ հանձնաժողովի քարտուղարության ղեկավար Մեհդի Մոհտաշեմին։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի կենտրոնական բանկը համաձայնել է ապասարեցնել իրանցիներին պատկանող մոտ $120 միլիոն արգելափակված իրանական միջոցների ընդհանուր ծավալն ադրբեջանական բանկերում կազմում է շուրջ $500 միլիարդ, նշել է Մոհտաշեմին։ Իրանական աղբյուրները նաև նշում են, որ պաշտոնական Թեհրանը պատրաստ է առաջիկայում գազամատակարարում սկսել դեպի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն։ Այս բոլոր պայմանավորվածություններին կողմերը հանգել են Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարար Շահին Մուստաֆաևի այս շաբաթ Թեհրան կատարած այցի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգները հետաքննում են տեղեկությունները, որոնց համաձայն Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկի, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կազմում գործող Քուցի ստորաբաժանման հրամանատարը այցելել է Մոսկվա, ըստ ամերիկյան աղբյուրների, գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ Մոսկվայում քննարկել է Իրանի S-300 տիպի հակաօդային պաշտպանության հրթիռային համակարգերի մատակարարման հարցը։ Fox News-ի տեղեկություններով Սոլեյմանին հանդիպում է ունեցել նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կրեմլը բանակցությունների փաստը կտրականապես հերքում է, սակայն ամերիկյան հետախուզությունը պնդում է, որ դրանք իրականում կայացել են, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Սոլեյմանի այցը Մոսկվա Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների խախտում է, հայտարարել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Սամանտա Փաուերը։ Նրա խոսքով մեջբերում Սոլեյմանին կարող էր Մոսկվա այցելել, եթե ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների մոնիտորինգի հանձնաժողովը նրա համար հատուկ բացառություն սահմաներ։ Մեր տեղեկություններով նման բացառություն գոյություն չունի, նշել է ամերիկացի դիվանագետը։ Մոսկովյան հեղինակավոր Կոմերսանտ պարբերականի տեղեկություններով Բորիս Նեմցովի սպանության հետաքննությունը հանցագործության նոր մանրամասները վերհանում։ Թերթևը կայակոչելով հետաքննությանը մոտ կանգնած աղբյուրներին պնդում է, որ ռուսաստանցի ընդդիմադիրը սպանվել է երկու տարբեր ատրճանակներից։ Փորձագետները նման եզրակացության են հանգել ուսումնասիրելով Նեմցովի ստացած ռազմային 3 վնասվածքները։ Հետաքննության ընթացքում ներգրավված մասնագետները համոզված են, որ հանցագործների կողմից կողմից կիրառվող երկու ատրճանակներից միայն մեկն է խլացուցիչով եղել, գրում է Կոմերսանտը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը, նախ մի իրադարձության մասին խոսենք, որ տեղի ունեցավ հունիսի կեսերին, սակայն լայն հանրային հնչեղության այդպես էլ չարժանացավ, թերևս այդ նույն ժամանակահատվածում սկիզբ առած Երևանյան բողոքի ցույցերի պատճառով։ Խոսքը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից կայացված երկու վճիռների մասին է, որոնցով բավարարվում էին Շահումյանի շրջանի Գյուլիստան գյուղի նախկին բնակիչ Մինաս Սարգսյանի հայցն դեմ Ադրբեջանի և Լաչինի շրջանի նախկին բնակիչ Էլհան Չիրագովի հայցն դեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Երկու դեպքում էլ դատարանը որոշեց բավարարել ներկայացված հայցերը, միաժամանակ կոչանելով Երևանին և Բաքվին որոշակի մեխանիզմ մշակել, որ հնարավորություն կտա հակամարտության հետևանքով իրենց ունեցվածքը կորցրած պաղստականներին համարժեք փոխհատուցում ստանալ։ Մեր երկրի պարագայում, սակայն, իրադրությունը կարծես փոքրինչ ավելի բարդ է, քանի որ դատարանն իր վճռում պնդում էր, թե Հայաստանն ի սկզբանե ներգրավված է եղել Ղարաբաղյան հակամարտությունում, ռազմական, քաղաքական, նաև տնտեսական աջակցություն է ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղին, բացի այդ անձնագրեր է շնորել Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին, հետևաբար Հայաստանն, ինչպես նշում է դատարանը, մեջբերում արդյունավետ վերահսկողություն է իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղի ու հարակից տարածքների նկատմամբ։ Այս երկու դատավճիռների հնարավոր հետևանքների մասին Աննա Իսրայելյանն Աման Շաբաթյա տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում զրուցել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի գործունեությանը, թերևս ամենակաջածանոթ հայ իրավաբաններից մեկի հետ։
Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի հյուրն այսօր Հայաստանի սահմանադրական դատարանի անդամ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախկին դատավոր Ալբինա Գյուլումյանն է։ Գյուլումյան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Ուրեմն, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը բավարարել է Մինաս Սարգսյանի հայցն ընդդեմ Ադրբեջանի և Էլխան Չիրագովի և այլոց հայցն ընդդեմ Հայաստանի, առաջարկելով երկու երկրների կառավարություններին ստեղծել մի մեխանիզմ, որի օգնությամբ Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով ունեզրկված այդ անձինք կկարողանան վերականգնել իրենց սեփականության իրավունքը և փոխհատուցում ստանալ։ Երբ այդ գործը քննվում էր Միեդում, դուք դեռ դատավոր էիք և ներկայացրել էիք հատուկ կարծիք, որը կցված է գործել, և խոսել էիք խտրականության դրսևորման մասին։ Համառոտ կներկայացնեք, ինչն եք համարում տվյալ դեպքում խտրականությունը։
Նախ բարի օր և շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ինձ համար նույնպես ցանկալի է, որպեսզի լայն հասարակությանը հասանելի լինի, այդ երկու վճիռները առավել հասանելի լինեն և բացատրվեն այն հարցերը, որոնք թերևս որոշակի պատասխան են սպասում։ Իմ առանձին կարծիքը կար և Չիրագովի գործով, որը ավելի լայն փաստաթուղթ է և ավելի շատ հարցեր է ընդգրկում, և Սարգսյանի գործով։ Սարգսյանի գործով ըստ էության համաձայնվելով դատարանի վճիռի, դատարանի մյուս եզրակացությունների հետ, ես չէի կարող համաձայնվել դատարանի այն մտքի հետ, որ պետք է նույն սկզբունքը կիրառել, ինչ որ կիրառվել է Չիրագովի գործով, ինչպես նաև մինչ այդ եղած հակամարտություններին առնչվող գործերով, և խտրականության հարցը չքննարկել տվյալ դեպքում, քանի որ մյուս հոդվածներով արդեն խախտում է գտնվել և այլևս իմաստ չունի քննարկել նաև խտրականության հարցը։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ պետք էր տարբերակված մոտեցում ցուցաբերել և քննության առնել Եվրոպական մարդու իրավունքների պաշտպանության Եվրոպական կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածով նախատեսված իրավունքի պաշտպանության հարցը նմանապես, քանի որ եթե մյուս գործերում վերաբերմունքը համընդհանուր էր, այստեղ որոշակի տարբերակված մոտեցում կար։ Գործի դրմբաց դատավարության ժամանակ ես Ադրբեջանի կառավարության այսպիսի մի հարց ուղղեցի, քանի որ Ադրբեջանի կառավարությունը պնդում էր, որ Գյուլիստանը գտնվում է Կրակի գոտուն մոտ և այդտեղ իրենք չէին կարող ապահովել քաղաքացիական բնակչության բնակությունը, և այդ է պատճառը, որ հեռացել են Սարգսյանները և մյուսները Գյուլիստանից, իմ համար պարզ չէր, թե այն մյուս գյուղերը, որոնք նույնպես գտնվում են, այսպես ասած, բաժանման գծին մոտիկ, բայց բնակեցված են ադրբեջանցիներով, նույնպես տեղը հանվել են ադրբեջանցիներին։ Իհարկե ոչ, մենք բոլորս գիտենք, որ ոչ, սա էր, որ իմ մոտ ասեն ունեն, խտրական մոտեցման կարծիք էր ստեղծում, որ եղել է խտրականություն հատկապես հայերի նկատմամբ, դա բոլորիս հայտնի է, եւ լույս հանգամանքը, որ հայերի նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի վերաբերյալ առաջին անգամ եվրոպական դատարանը չէ, որ պետք է խոսեր, արդեն կար եվրոպական խտրականության դեմ կոմիտեի համապատասխան որոշումները, որոնց մասին ես նշել եմ իմ առանձին կարծիքով, որոնցում արձանագրվել էր փաստը եւ Ադրբեջանին կոչ էր արվել հայերի նկատմամբ այդ մոտեցմանը վերջ տալ։
Տեսեք, այս երկու գործերում էլ դատարանի կայացրած վճիռները գրեթե կրկնում են միմյանցը։ Երկու դեպքում էլ դատարանը արձանագրել է, որ արկային կոնվենցիայի նույն իրավունքների խախտումներ, բայց այդ չիրագովները դատարանից պահանջում են իրենց կորցրած ունեցվածքի համար Հայաստանից գանձել վնասների փոխհատուցում մոտ 8 միլիոն եվրոյի չափով 7.9, հա, իսկ Սարգսյանները 570,000 եվրոյի։ Ճիշտ է, այս հարցի վերաբերյալ որոշումը դատարանը հետաձգել է 12 ամսով, որ բանակցային ճանապարհով սահմանվեն երկուստեք ընդունելի փոխհատուցման չափերը, բայց այս տարբերությունը ինչով է պայմանավորված, հսկայական տարբերությունը։ Դա
իրավունքն է գնահատել իր գույքը, թե ինքը որքան կգնահատի, հետագայում եթե դատան այդ հարցը քննության առնի, իհարկե դա չի նշանակում, թե ինչպիսի պահանջ դիմողը ներկայացրել է, այդ շրջանակներում էլ բավարարվելու է, այդ գնի հարցը դեռ պետք է պարզվի։ Բնականաբար Սարգսյանը առավել խելամիտ գնահատական են տվել իրենց ունեցվածքին, քան տվյալ դեպքում չիրագովների եւ մյուսների։
Գործը դատարանի վարույթ ընդունելու մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշման մեջ նշվում է, որ ողջամիտ կլիներ, եթե դիմումատուրները սպասեին քաղաքական գործընթացների, խաղաղ բանակցությունների ավարտին, ինչը ներկա իրավիճակում կարող էր տրամադրել հարցի լուծման միակ իրական հնարավորությունը։ Դուք ունեք բացատրություն, իսկ ինչու ինքը դատարանը չհետևել իրիսկ այս խորհրդին։
Գիտեք, ցավոք դատարանը գիտեք, որ այս գործը քննության առավ երկու փուլով, ընդունելության որոշում կայացվեց նախ եւ այնուհետեւ ըստեղության որոշումը կայացվեց։ Դեռևս առաջին փուլում, երբ քննարկվում էր միայն դիմումի ընդունման հարցը, մեր կողմից եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն էր դա բարձրացրել, եւ ես նույնպես որպես դատավոր դա իմ կարծիքն էր, անկախ մեր կառավարության կարծիքից, որ նախ չիրագովները դիմել են ուշացումով, Եվրոպական կոնվենցիայով նախատեսված 6-ամսյա ժամկետի խախտումով, քանի որ Եվրոպական կոնվենցիան Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացնելուց հետո արդեն նրանք գիտեին, որ կարող են դիմել, բայց անցել էր երկու եւ ավելի տարի եւ նոր միայն նրանք դիմել էին դատարան, ինչպես նաեւ որ հարցի խաղաղ կարգավորման համար բանակցություններ են ընթանում Մինսկի խմբի շրջանակներում եւ առավել խելամիտ կլինի, որպեսզի սպասենք այդ բանակցությունների ավարտին, ինչպես նաեւ մյուս պատճառաբանությունների ընդունելության վերաբերյալ, որոնց հարկ չեմ համարում էլ ունեցած սեղմ ժամկետում անդրադառնալ, բայց այս երկու հանգամանքը խիստ էական էին, որոնց ցավոք դատարանը չհետևեց։ 6-ամսվա հարցում դատարանը գտավ, որ կոնֆլիկտը շարունակական է, դեռևս չի ավարտվել, եւ այս առումով մենք չունենք այն մեկնարկային ամիս ամսաթիվը, որից ելնելով արդեն հաշվարկենք 6 ամիսը, իսկ ինչ վերաբերվում է խաղաղ կարգավորման բանակցություններին, ապա գտավ, որ դա այն ածյանը չէ դատական, որը պետք է առանձին անհատների հարցը քննության առնի, բանակցությունները շարունակվում են։ Եվ ձեր ասած այս տարբերությունը, որ դատարանը ինքը չհետևեց, դա միակը չի դատարանի վճռում, որ զգում ես, որ դատարանը ինքը կարծեք մտել է հակասությունների մեջ իր իսկ տեսակետների հետ։
Շատ լավ, հիմա շատ են մեկնաբանությունները, թե արդյոք կարող է այս որոշումը ազդել բանակցային գործընթացի վրա։ Մենք լսենք, թե Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի մեկնաբանությունը այս առնչությամբ։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի շրջանակներում կամ հովանուտակ, կամ միջնորդությամբ չէ, որ ընդանում են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հանգուցալուծման բանակցությունները։ Միակ Մինսկի խմբի համանախագահությունը միջազգային մանդատ ունեցող միակ ձևաչափն է, որը զբաղվում է հիմնահանցի կարգավորմամբ։ Չիրագովի հայցով կայացված որոշումը վերաբերում է անհատական դատական գործին, որը չի կարող ազդել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ բանակցային գործընթացի վրա։ Ադրբեջանի կողմից վերահիշյալ որոշման շահարկումը կարող է միայն վնաս հասցնել խաղաղ հանգուցալուծման ջանքերին։ Փախստականների և տեղահանված անձանց վերադարձի իրավունքի հետ կապված հարցերը բանակցային գործընթացի բաղկացուցիչ մաս են կազմում, դրանք կարող են լուծում ստանալ հիմնախնդրի համապարփակ կարգավորման արդյունքում։ Այս մասին նշվում է նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ եռանախագահող երկրների ղեկավարների կողմից արված հայտնի հայտարարություններում։
Թե Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունների դիրքորոշումը այս հարցում տարբերվում է, ձեզ հայտնի է, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը նույնիսկ ողջունելով հանդես եկավ, ողջունեց այս վճիռը, որ հայտարարեց, թե այսպիսով վերջ դրվեց Հայաստանի ժխտողականությանը, կապված Ադրբեջանի տարածքների ապօրինի բռնազավթման առնչություն և Ադրբեջանի տարածքում ռազմական ներկայություն ունենալու հետ։ Արդյոք դատարանի այս որոշմամբ, այսպես ասած, Ադրբեջանը ձեռք չբերեց մի հզոր քաղաքական ցակ, որ Հայաստանը որպես ագրեսոր աշխարհին ներկայացնելու համար, այսպիսի մտավախություն մասնավորապես Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյան ներարտահայտել։
Գիտեք, դժվար է ասել, որ այս վճիռը կարող է որևէ ազդեցություն ունենալ բանակցային գործընթացի վրա, որովհետև նախ վճիռը վերաբերում է առանձին անհատների իրավունքների պաշտպանությանը։ Դատարանը ինքը իր վճիռի 172-րդ հոդվածում գրել է, որ դատարանի խնդիրը չէ պարզել, թե ինչ է եղել մինչև 2002 թվականը, այսինքն մինչև Հայաստանի կողմից Եվրոպական կոնվենցիան վավերացնելը։ Դատարանի խնդիրն է քննության առնել, թե դրանից հետո շարունակվող արգելքը տեղահանված անձանց վերադարձին դեպի իրենց բնակավայրերը արդյոք Եվրոպական կոնվենցիայի շրջանակներում տեղավորվում է, թե ոչ։ Այս առումով դժվար է ասել, որ այսինքն կարելի է հաստատապես ասել, որ այն բանակցային գործընթացի վրա որևէ ազդեցություն ունենալ չի կարող։
Եվ ներողություն ընդհատելու համար հնարավոր չէ, որ միջազգային կազմակերպությունները իրենց հիմա ինչ-որ բանաձևերում, փաստաթղթերում կարող են հղում անել Միեդի այս որոշմանը, Հայաստանի մասնավորապես ներգրավվածության մասով, քանի որ Միեդը իր որոշմամբ սահմանել է, որ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ունի քաղաքական, տնտեսական և ռազմական զգալի ազդեցություն։
Այստեղ խոսում է ընդամենը ազդեցության մասին և ազդեցությունը դիտարկել, մենք գիտենք, որ ազդեցություն մասին խոսվել է նաև մինչ այդ եղած ՄԱԿ-ի փաստաթղթերում և Եվրոպայի խորհրդի փաստաթղթերում, որտեղ նշվում էր, որ Հայաստանը կօգտագործի իր ազդեցությունը բանակցային գործընթացում հաջողության հասնելու համար։ Այսինքն ազդեցությունը ինքնստինքյան ենթադրվում էր և ասել, որ այս վճիռով է դա ամրագրվել, կարծում եմ սխալ կլինի, քանի որ կրկնում եմ, բազմիցս ասվել է, որ Հայաստանը պետք է օգտագործի իր ազդեցությունը։ Հիմա դատարանը փորձեց ասել, թե այդ ազդեցությունը ինչ ձևով է արտահայտվում ընդամենը։
Նաև որ ստայդեմ Հայաստանն է պատասխանատվություն կրում Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում տեղի ունեցող իրավախախտումների համար։
Սա հարցի, դուք գիտեք, որ որպես դատավոր անձամբ ինքս ես դրա հետ համաձայն չեմ և դա արտահայտել եմ իմ առանձին կարծիքում, բայց ինչով էր ղեկավարվում մեծամասնությունը տվյալ դեպքում։ Մեծամասնությունը, եթե վճիռը ուշադիր կարդանք, ես կարծում եմ, որ այս վճիռը, թե ինչ իմաստով կօգտագործվի, նա կարող են օգտագործել, եթե բանը հասնում է նրան, որ վճիռը պետք է օգտագործի բանակցային գործընթացում, կարող են օգտագործել և ի օգուտ մեզ, և կարող են օգտագործել ի վնաս մեզ։ Պարզելու համար, թե ինչպես օգտագործել, երևի պետք է շատ ավելի լուրջ ուսումնասիրել վճիռը և ոչ թե այսպես հնդացս մեկնաբանություն ներտալ։ Եվ եթե մենք ուշադիր նայում ենք վճիռին, ապա այնտեղ ձևակերպումներ կան, և եթե համադրում ենք երկու վճիռները նաև և Չիրագովի և Սարգսյանի գործով, այնտեղ կան եզրակացություններ, կան ձևակերպումներ, որոնք նույնիսկ նպաստ մեզ են և մենք կարող ենք օգտագործել։
Ես խնդրեմ այսպիսի փոքրիկ կանխատեսում անել, այ հիմա քանի որ սա նախադեպային կարող է դառնալ այս վճիռը Հայաստանի և Ադրբեջանի մասով այս տիպի նմանատիպ գանգատները քննելու համար, հիմա ասում եմ, որ ադրբեջանցիների կողմից Չիրագովի գործի նման Հայաստանի դեմ ներկայացված շուրջ 600 գործ կա, Ադրբեջանի դեմ Սարգսյանի գործի նման շուրջ 500 գործ, հա, հիմա կողմ թե դեմ ի նպաստ, թե դեմ ելքերը ավելի շատ կլինեն, եթե փորձեք այս վճիռի օրինակով կանխատեսում։
Ի սկզբանե ես ասեմ ձեզ, որ դիմել էին ադրբեջանցիները։ Հայկական կողմի դիմումները դատարան մուտքագրվել էին մի փոքր ավելի ուշ։ Եվ դատարանի պրակտիկայից ելնելով պետք էր ենթադրել, որ Չիրագովի գործով վճիռը կայացվելուց հետո նոր միայն որոշ ժամանակ անց հնարավոր էր Սարգսյանի գործով եւ մյուս հայկական դիմումներով գործի քննությունը։ Բայց քանի որ դատարանը չէր ցանկանում որևէ ձևով կողմնակալ երևալ, հենց սկզբից որոշվեց, որ երկու գործերը կքննվեն միաժամանակ։ Եվ երբ որ ես ասում եմ, որ կարելի է օգտագործել իօքուտ մեզ, ապա եթե մենք ունենք այսօր նաև Սարգսյանի վճիռը, մենք կարող ենք հանգիստ ներկայացնել այն, ինչ որ մենք պատճառաբանել ենք նաև դատարանում, որ եթե նույնիսկ խախտվել են այդ քաղաքացիների իրավունքները եւ հակամարտության հետևանքով նրանք ստիպված են եղել լքել իրենց տները, իրենց հողը, դա ունի մեկ պատճառաբանություն, որ վտանգված էր Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը, իսկ դրա ապացույցը արդեն Սարգսյանի գործը, դուք ունեք, տեսնում եք Սարգսյանի գործ, ես նկատի ունեմ միջազգային հանրությանը, և տեսնում եք, որ այդ մարդիկ տեղահանվել են իրենց բնակավայրերից։ Այդպես կարող է լինել ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ճակատագիրը, եթե ժամանակին միջամտություն չլիներ, եթե ժամանակին դիմադրություն չլիներ։
Եկեք մեջբերեմ ևս մի հատրական հեռանկար, որի մասին խոսել էր իրավաբան Տիգրան Հայրապետյանը, որը Հայաստանից մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ներկայացված մի շարք գործերով փաստաբան է, նա գտնում է, որ այս որոշումները կարող են Լեռնային Ղարաբաղի դատական համակարգի համար դրական ազդեցություն ունենալ, քանի որ տեղի բնակչությունը փաստորեն իրավունք է ստանում դիմելու Եվրոպական դատարան, ինչը մինչ այժմ չէր կարողացել անել, քանի որ Ղարաբաղը չճանաչված պետություն է։ Լսենք Տիգրան Հայրապետյանին։
Եթե Եվրոպական դատարանը գտնում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատասխանատու արդյունավետ վերահսկում է տարածքը, ինձ թվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանելիս դա կարող է Եվրոպական դատարան դիմել։
Կարծում եք արդյոք, որ իրոք, այսպես ասած, ճանապարհը բացվեց Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների համար դիմելու։
Ճանապարհը բացվեց Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների համար ասել ունդեմ դիմելու համար։ Նրանք, որտեվ պետք է պատասխանող պետություն ցույց տան, որը պետք է ճանաչված պետություն լինի եւ լինի Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություն։ Ադրբեջանի դեմ նրանք կարող են դիմել իհարկե, բայց Ադրբեջանը կարող է ասել, որ ինքը այդտեղ այս պահին եւ ունի այդպիսի վերապահում Եվրոպական կոնվենցիային միանալուց հետո այդտեղ արդյունավետ իրավազորություն չի իրականացնում։ Իսկ Հայաստանի դեմ, հետևելով Չիրագովի գործի օրինակին, հարց է, թե Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները կամ քաղաքացիները արդյոք նման ցանկություն կունենան։ Դատարանի նախադեպային իրավունքում կա նման դեպք, երբ որ ասենք Մերզնեստրի նկատմամբ հակամարտության հետ կապված խախտում գտնվեց, հետո եղավ դպրոցներում լեզվի ուսուցման հետ կապված կատանի գործը, որը ցավոք դատարանը վկայակոչեց նախադեպ նաև այս գործում, երբ որ արդեն կոնկրետ Մերզնեստրի բնակիչը դիմեց ընդդեմ Ռուսաստանի, ասելով, որ կիրիլիցայի օգտագործումը լատինի փոխարեն իրենց իրավունքն է խախտում։ Սա դատարանի կողմից ընդունվեց։
Եվ վերջին հարցը, հիմա Հայաստանի կառավարության մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում ներկայացուցիչի տեղակալը, գլխավոր դատախազի տեղակալը Էմիլ Բաբայանը ասել էր, որ մոտակա 1 տարվա ընթացքում Ադրբեջանը դիմումատու կողմի հետ պետք է կարգավորի նաև փոխհատուցում տրամադրելու հարցը, այսինքն բանակցությունների միջոցով դատարանին կներկայացվի և պահանջվող փոխհատուցումը, և ներկայացվող պահանջի վերաբերյալ Ադրբեջանի նկատառումները չի բացառվում, որ կողմերը կարող են նաև ինչ-որ հաշտության համաձայնագիր կնքել։ Արդյոք սա լավատեսական կանխատեսում չէ, հնարավոր է արդյոք գործի նման ելք ձեր կարծիքով։
Ուրեմն գիտեք, որ բանակցային գործընթացի համար առաջադրված փաթեթում առկա է նաև այս հարցի կարգավորումը՝ տեղահանված անձանց փախստականների հետագա վերադարձ կամ հատուցում։ Այս հարցերը նույնպես բանակցային գործընթացի սեղանին են։ Հիմա դատարանը կարծեք ավելի սեղմում է այդ ժամկետը և ասում է, որ ելքեր գտեք փոխհատուցման նրանց իրավունքների պաշտպանության համար։ Այս առումով իհարկե կարելի է համաձայնվել այն մտքի հետ, որ սա լավատեսական է, և միգուցե կողմերը, որտեղ փոխադարձ է նաև, նրանք պետք է Սարգսյանների նկատմամբ դա անեն, կողմերը փորձեն իսկապես այս հարցում որոշակի կարգավորման գնալ։ Չեմ կարող վստահաբար ասել, որովհետև դա արդեն կարծեք դատավորի իրավազորության խնդիր չէ, դա կատարման փուլին է վերաբերվում, և կառավարության ներկայացուցիչը տվյալ դեպքում ինքն էլ պետք է կառավարությանը որոշակի առաջարկներ այս առումով ներկայացնի, մտա ինչպեսին կլինեն դրանք ժամանակը ցույց կտա։
Եղավ, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի հյուրն այսօր Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի անդամ, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախկին դատավոր Ալվինա Յուլումյանն էր։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այլ թեմաների մասին, սիրական պատերազմի ավարտը չի երևում 2011-ի գարնանից սկիզբ առած այս հակամարտությունն արդեն իսկ ավելի քան 300 000 մարդու կյանք է խլել այս երկրում բնակվող բազմաթիվ այլ կրոնական ու ազգային խմբերի հետ մեկտեղ ծանր զրկանքներ են կրում նաև տեղի հայերը որոշ տեղեկությունների համաձայն օրինակ Հալեպում բնակվող 60 000 հայերից այսօր քաղաքում մնացել են ընդամենը 15 000-ը Հալեպը շարունակում է մասամբ վերահսկվել կառավարական ուժերի մասամբ էլ տարատեսակ ընդդիմադիր և ծայրահեղական իսլամիստ խմբավորումների կողմից։ Նման իրավիճակում ինչպես են գոյատևում հալեպահայերը, որոնք են նրանց առաջնահերթ խնդիրները, լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Սարին Մելքոնյանը 3 ամիս առաջ է ընտանիքի հետ Հալեպից Երևան տեղափոխվել։ Պատմում է, որ ճանապարհը երկար էր ու դժվար, սակայն ծննդավայրում մնալն այլևս անհնար էր։
Այդ օրերը դագավին իմ վրա է, ծուրի դակնաբը, էլեկտրագանություն չլալը, ռումպագոզումները, դեմ հասավ, որ այլևս չի դիմացվելի Կիևով։ Այսպիսով որոշում արինք եւ կայնելուցինք։ Հայաստան հասնելն իսկ շատ ծիրունջ էր, երկար ճամփաներով Լիբանան միջև հասնինք, Լիբանանեն յետք Հայաստան կալերնից, քանի օտագայանից արդեն եղավ 4 տարի է փագե, բայց պարզ ասում, որ հասանք ընդանիքով։
Սարինը Սիրիայում մնացած իր բարեկամների եւ հարազատների հետ դժվարությամբ է կապ հաստատում, քանի որ Հալեպում համացանցը գրեթե չի գործում։
Անորոշ վիճակ, չեմ գիտեր, շատ դժվար պայմաններով հետերին գապ կգաբեմ գոր, նույն վիճակի մեջ են, մեկ ամիս է չուր չի գա, մեծ, բզիկ, ձեր, առանց դարի քարցնելու բոլորն էլ չուր կգրեն գոր, ռումպագոզումներու դա սյանքերին վտանգի դակ ծնելով։
Սիրիայի կառավարությունը չի հաջողվում լուծել ջրամատակարարման խնդիրը, որ ծագել է դեռ շաբաթներ առաջ։ Հուլիսին նախագահ Բաշար Ասադի դեմ ապստամբած զինյալները գրավել են հիմնական ջրամատակարար ընկերությունն ու քաղաքը զրկել ջրից։ Այսօր խնդիրն ավելի է սրվել եւ այն լուծելու համար կառավարությունը առաջիկայում պատրաստվում է Հալեպում նոր ջրհորներ փորել։ Տեղի Գանձասար թերթի թղթակի Զարմիկ Պողոկյանը Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ վիճակը շարունակում է օրհասական մնալ։
Չորի դակնավը սոսկալի վիճակը նորեն, այսին արդեն հիներով որն են վերգին չորի մադակարարում ուտացած է, չորորնոյի չորեր գողտակորդում։ Կոյս կետ մզահալևի մեջ, բեզիթյուն ապկեդին շուրջ է զբիտ կորդիքները սկտավ գեդերել, որդես ապկեդին չոր ոգտակորդը
Սիրիահայ լրագրողը նաև փոխանցեց, որ խափանվել է էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը և բնակիչներ նորական միայն մեկ ժամով են հոսանք ունենում։ Տեղի հայաբնակ շրջաններում շարունակում են պայթյուններ որոտալ։
Նին տաղամասերում է, ինչ է, որ հրթիրներ գինան, եթե մնաբահով պնագելի տաղամասերը վրա հրթիրներ գինան, նին է վիճակը։
Այսօր Ռուսաստանյան ՏԱՍ գործակալությունը հաղորդել է, որ Իսլամական պետությանը հաբեկիչները շարունակում են գերեվարել Սիրիայի քրիստոնյա բնակչությանը։ Աղբյուրի փոխանցմամբ ծայրահեղականները 2 օր առաջ ներխուժել են Կարիատեին քաղաք և ականապատել ճանապարհները։ Սիրիայի Հոմս նահանգում զինյալները գերի են վերցրել ավելի քան 60 քրիստոնյայի։ Նրանք նաև պայթեցրել են փախչող բնակիչներից մեկի մեքենան, որի հետևանքով 5 մարդ, այդ թվում 3 երեխա զոհվել է։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Իսլամական պետության անդամները գերեվարել են 230 քրիստոնյայի մեծամասամբ ասորիների։ Չնայած այս իրավիճակին համեմատաբար անվտանգ են դարձել երկրից դուրս տանող ճանապարհները։ Իդեպ նշենք, Սփյուռքի նախարարությունից Ազատությանն ավելի վաղ փոխանցել էին, որ անցած 2 ամսում Սիրիայից Հայաստան է տեղափոխվել 500 սիրիահայ։ Նախկինում զինյալների կողմից վերահսկվող Լիբանանի ճանապարհն այժմ քիչ թե շատ անվտանգ է։ Հալեպից դուրս գալ ցանկացողները ցամաքային այդ ուղով հասնում են Լիբանան, հետո օթանավով տեղափոխվում Երևան, ասել էր նախարարության աշխատակազմի ղեկավար սիրիահայերի հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանը։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը դեռ մայիսին Ազ ազատության հետ զրույցում պնդել էր, թե առաջնային է ոչ թե համայնքի պահպանման, այլ հայերի փրկության հարցն է, սակայն մինչ օրս Սիրիա հայերին Հայաստան տեղափոխելու պետական որևէ ծրագիր չկա։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ շարունակելով տարածաշրջանային պատերազմների այս ոչ այնքան ուրախալի թեման, այժմ էլ մի պատմական անդրադարձ։ Ուղիղ 7 տարի առաջ այս օրը, 2008 թվականի օգոստոսի 8-ին, Հայաստանի սահմանների անմիջական հարևանությամբ սկիզբ առավ մի կարճատև, բայց բավական արյունահեղ պատերազմ, որի հետևանքները ողջ տարածաշրջանը զգում է մինչ օրս։ Կրահեցիք արդեն, որ խոսքն այսպես կոչված հնգորյա կամ օգոստոսյան պատերազմի մասին է։ Հարավային Օսիայում սկիզբ առած փոխհրաձգություններ ընդամենը մի քանի ժամում լայնածավալ պատերազմ մի վերածվեցին յուրատեսակ դաս հանդիսանալու ողջ հետխորհրդային տարածքի համար, որ ցանկացած լարվածություն ի վերջո կարող է հանգեցնել անվերահսկելի բռնության։ Օգոստոսյան դեպքերից 7 տարի անց պատերազմն արդեն իսկ Ուկրաինայի տարածքի մի զգալի մասում է, հայ-ադրբեջանական շփման գոտում լարվածությունը չի թուլանում, այսպիսով կարող ենք արձանագրել նախկին խորհրդային հանրապետությունների զգալի մաս, այդպես էլ որևէ բանական հետևություն չարեց օգոստոսյան պատերազմից։ Ուղիղ 7 տարի առաջ այս օրը, 2008 թվականի օգոստոսի 8-ին, սկիզբ առավ ռուս-վրացական հնգորյա պատերազմն, անդառնալիորեն փոխելով Հարավային Կովկասի, ինչու՞ չէ ողջ հետխորհրդային տարածքի աշխարհքաղաքական պատկերն ու հոգեբանական մթնոլորտը։ Այն, որ իրադրությունը Վրաստանի երկու սառեցված հակամարտությունների գոտիներում, Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում գնալով վատթարանում է, պարզ էր դեռ 2008-ի գարնանը, սակայն միայն օգոստոսի սկզբին հասկանալի դարձավ, որ հավանական պատերազմի թատերաբեմ կդառնա Թբիլիսից ընդամենը մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ցխինվալի տարածաշրջանը։ Չդադարող փոխհրաձգությունները գնալով ավելի էին սաստկանում, ինչի արդյունքում արդեն օգոստոսի 4-ից սկսած հարավոսական իշխանությունները սկսեցին տարհանել կանանց և երեխաներին։ Սակայն լայնածավալ ռազմական գործողությունները սկիզբ առան օգոստոսի 7-ի լույս 8-ի գիշերը, երբ վրացական ստորաբաժանումները սկզբում հրետակոծեցին օսական ջոկատների դիրքերը, վաղ առավոտյան էլ անցան ցամաքային հարձակման, հաշված ժամերի ընթացքում հասնելով Հարավային Օսիայի վարչական կենտրոնի մատույցներին։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ օսական կողմը մերժում է երկխոսության գնալու մեր բոլոր առաջարկները, Վրաստանը որոշում կայացրեց վերականգնել սահմանադրական կարգը հակամարտության գոտում։ Գործողության առաջին ժամերին հայտարարում էր վրացական բանակի գեներալ Մամուկա Կուրաշվիլին։ Օգոստոսի 8-ի վաղ առավոտյան արդեն Մոսկվան սկսեց պնդել, որ վրացական հրետակոծությունների արդյունքում տուժել են նաև Ցխինվալիում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահները։ Շարունակվող ռազմական հաջողությունների ֆոնին վրացական կողմն անհամեմատ ավելի վստահ պահվածքեր ցուցաբերում։ Վրացական կառավարության անդամները օգոստոսի 8-ի առաջին կեսին կոչ էին հնչեցնում Մոսկվային չմիջամտել, ինչպես իրենք էին բնորոշում ներվրացական հակամարտությանը։ Հիշեցնեմ, որ հենց 2008-ի օգոստոսի 8-ին էր, որ Պեկինում մեկնարկեցին հերթական ամառային օլիմպիական խաղերը և Ռուսաստանի ամենաազդեցիկ պաշտոնյան, այն ժամանակ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Վլադիմիր Պուտինը մասնակցում էր օլիմպիադայի բացման արարողությանը։ Նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն ընդհանրապես մեկնել էր արձակուրդ, անցկացնելով այն Վոլգայի ափին։ Դա էր թերևս պատճառը, որ Մոսկվայից առաջին պաշտոնական արձագանքը հնչեց միայն այն պահին, երբ Ցխինվալիում արդեն կատաղի փողոց մարտեր էին։ Դարեր ի վեր ընդունված էր, որ օլիմպիական խաղերի ժամանակ զենքերը լռում են, այժմ սակայն հակառակն է տեղի ունենում՝ վրացական ղեկավարությունը օլիմպիադայի նախաշեմին փաստորեն ռազմական գործողություններ է սկսում Հարավային Օսիայի դեմ ծանր տեխնիկայի կիրառմամբ, Պեկինում հայտարարում էր Վլադիմիր Պուտինը։ Այս հայտարարությունը հնչեցնելու պահին, սակայն ռուսական զորքերն արդեն իսկ ակտիվորեն ներգրավվել էին Վրաստանի դեմ գործողություններում, որոշ տեղեկությունների համաձայն ռուսական առաջին ստորաբաժանումները Հարավային Օսիան Ռուսաստանին կապող ռոքի թունելը հատել էին արդեն վրացական գործողությունների մեկնարկից մի քանի ժամ անց գիշերը։ Դա էր պատճառը, որ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին օգոստոսի 8-ի կեսօրին իր հեռուստատեսային ուղերձում նշում էր. Ես ցանկանում եմ տեղեկացնել ողջ աշխարհին, որ Վրաստանի դեմ լայնածավալ ագրեսիա է իրականացվում։ Վերջին ժամերին Ռուսաստանի Դաշնության օդուժը ռմբակոծել է Վրաստանի մի շարք բնակավայրեր, սա դասական ագրեսիա է, հայտարարում էր Սաակաշվիլին, հավելելով, որ պահեստազորի մի քանի տասնյակ հազար զինծառայողների զորակոչի հրամանագիր է ստորագրել։
ռեզերվիստը սաղողթա մոբիլիզացիաս։
Օգոստոսի 8-ի կեսօրին արդեն վրացական աղբյուրները հաղորդում էին, որ ռուսական օդուժը ռմբակոծել է երկրի 3 խոշորագույն ռազմակայանները՝ Գորիում, Վազիանիում և Մարնեուլում։ Իդեպ, որոշ վրացական և հատկապես ադրբեջանական աղբյուրներ օգոստոսի 8-ի երեկոյան հաղորդում էին, թե ռուսական ռմբակոծիչները օդ են բարձրանում Հայաստանում գտնվող ռուսական ռազմական օդանավակայաններից։ Թե Մոսկվան և թե Երևան նարագորեն հերքեցին այդ տեղեկությունները, դա սակայն ոչ մի կերպ չէր թեթևացնում Հայաստանի վիճակը, որը ժամ առ ժամ թեժացող ռազմական գործողությունների ֆոնին զրկվում էր արտաքին աշխարհի հետ ունեցած ընդամենը 2 ցամաքային ուղիներից մեկից՝ վրացականից։ Դա էր պատճառը, որ օգոստոսի 8-ի երեկոյան կողմ Հայաստանի արտգործնախարարության ղեկավարությունն ակնհայտորեն անհանգստացած էր։ Մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում այն ժամանակ փոխարտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Գեգամ Ղարիբժանյանն օգոստոսի 8-ին նշում էր.
Հայաստանը գտնվում է այն տարածաշրջանում, որտեղ նաև այս պահին տեղի ունեցող հակամարտությունը եւ անշուշտ մեզ մտահոգում է, եւ իսկապես հույս ունենք, որ շատ արագ լուծում կգտնվի, կարծում եմ, որ Ցիրը պիտի միանշանակ խաղաղ ճանապարհով լուծվի։
Իսկ օգոստոսի 8-ի ուշ երեկոյան, երբ ռուսական ստորաբաժանումների մեծ մասն արդեն իսկ հարավային Օսիայի տարածքում էր, ռազմական գործողություններում հստակ շրջադարձ արձանագրվեց։ Վրացական ուժերը անհամեմատ ավելի մարդաշատ ու լավ զինված ռուսական ուժերի հարվածների ներքո սկզբում կորցրեցին մարտական նախաձեռնությունը, իսկ օգոստոսի 9-ի երեկոյան սկսեցին նահանջել։ Օգոստոսի 11-ին արդեն Աբխազիայի կողմից ռուսաստանյան ստորաբաժանումները մուտք գործեցին Մեգրելիայի տարածք, գրավելով Զուգդիդի քաղաքը։ Նույն օրը վրացական զորքերի մեծ մասը լքեց Գորին։ Օգոստոսի 12-ին Մոսկվա ժամանեց Եվրամիության նախագահությունն այդ պահին իրականացնող Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Դմիտրի Մեդվեդևի և Վլադիմիր Պուտինի հետ մի քանի ժամ տևած բանակցությունների ընթացքում հաստատվեց ռազմական գործողությունների դադարեցման ծրագիրն, այսպես կոչված Մեդվեդև-Սարկոզիի պլանը։ Օգոստոսի 13-ի առաջին ժամերին այս ծրագիրը որոշ վերապահումներով ընդունեց նաև Վրաստանի իշխանությունը։ Հարկ է նկատել, որ տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու Թբիլիսի այս անհաջող փորձը հանգեցրեց Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի երկարաժամկետ կորստի։ Օգոստոսի վերջին Ռուսաստանի Դաշնությունը ճանաչեց այս երկու հանրապետությունների անկախությունը։ Օգոստոսյան պատերազմը նաև հարյուրավոր մարդկանց մահվան պատճառ դարձավ։ Ռուսաստանն ըստ պաշտոնական տվյալների պատերազմի ընթացքում կորցրեց շուրջ 70 զինծառայող, վրացական կողմը շուրջ 200։ Երկու կողմից խաղաբնակչության շրջանում արձանագրված զոհերի թիվը հասնում էր 500-ի։ Բացի այդ, օգոստոսյան պատերազմի արդյունքում Հարավային Օսիան լքեցին այստեղ բնակվող հազարավոր վրացիներ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք հանրապետության մարզեր։ Պարզվում է աղքատության ցուցանիշով Հայաստանի առաջատարներից մեկը համարվող Շիրակում բնակչությունը լուրջ խնդիրների է բախվում նաև բուժօգնություն ստանալու հարցում։ Բնական է, որ մարզի բնակիչները գերադասում են բուժվել պետ պատվերի շրջանակներում, ինչը սակայն տարեց տարի ավելի դժվար է դառնում, երբեմն նույնիսկ դատական հայցերի պատճառ դառնալով։ Եթե նախկինում մարդիկ մարզային բուժկենտրոններում պետ պատվերի շրջանակում կարողանում էին անհապաղ բուժօգնություն ստանալ, ապա այժմ տեղական հիվանդանոցները ստիպված են անցնել հերթագրումների պրակտիկային, պատմում է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Շիրակի մարզի բնակչության սոցիալական վատ վիճակի մասին պատկերացում կարելի է կազմել նաև բժշկական հաստատությունների գործնեության կիսամյակային ցուցանիշները վերլուծելով։ Բուժհաստատություններ դիմացների գերակշիռ մասը պետ պատվերի շրջանակներում է բուժօգնություն ստացել, այսինքն անվճար, վճարովի ծառայությունից օգտվողներն ավելի քիչ են։ Թվերն ինքնին փաստում են շիրակցիների սոցիալական վատ վիճակը, ասում է Գյումրի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Իսահակյանը։
Պատկերը պարզ, այստեղ թվաբանությունով եթե նայում եք, պետ պատվերով խուժվել է 3280 հիվանդ, դուք կնայեք այդ թվերով, կտեսնեք, որ այդ հիվանդները իրականում բավականին լուրջ է։ Հետո ասեմ, որ դիմաց հիվանդների սոցիալապես վիճակն էլ է ցույց տալիս ամբուլատոր բուժօգնությունով և սպասարկումով, 19662 հիվանդ են դիմել Գյումրի բժշկական կենտրոն։ Դա ավելի մեծ թիվ է։
Կենտրոնը նույնիսկ կարելի ասել գերազանցել է պետպատվերի հատկացված գումարի սահմանաչափը և պետության կողմից կենտրոնին փոխհատուցման ենթակա 50 միլիոն դրամի հարցը առայժմ հարցականի տակ է։
Այս պայթերությամբ մենք ունենք ավել կատարած 50 միլիոնի աշխատանք։ Այստ իրենց, բանով, քանի որ մենք առանց հերթագրումով ենք արել, կարող է եւ անհետացել ինքը ֆինանսավորեն, իսկ պլանայինը կարող է չֆինանսավորեն։ Այդ 50 միլիոնի մեջ ասեմ, որ մոտ մի 30-ը երևի կլինի անհետացելի, որը այդ իմ ասած վերահաշվարկը նաև սրդի ինվազիվ միջամտությունն է դրամներ, դրանք ուրեմն կֆինանսավորվեն երևի վերահաշվարկից հետո, իսկ այդ 20 միլիոնի հարցը իրականում բաց է մնում, իսկ այդ բացը մեզ նաև կանգնացնում է պարագայում, այսօր մենք պարտքեր ունենք վերջը տեղը օգտագործել ենք, չէ՞։ Այդ 20 միլիոնից կարող է մի ընդամենը 7 միլիոնը տեղի գումարել, հա, 4-5 միլիոնը տարբեր լույսեր, ջուրեր, գազեր եւ այդ խնամքի գումարը եւ նաեւ աշխատավարձ, որը վճարվել է, բայց փաստացի չի կատարվել ըստ որտեղ ֆինանսավորումը։
Եթե նախկինում բժշկական կենտրոնում ոչ անհետացելի դեպքերում առանց հերթագրման էին ստացիոնար բուժում իրականացնում, ապա այսուհետ հիվանդներին հերթագրելու են, այս սահմանափակումը բյուջեն է պարտադրում։
Կառավարության որոշում կա, այդ որոշումի հիման վրա դրանք պետք է հերթագրվեն։ Այսինքն ինչ է ստացվում, մենք անում ենք աշխատանքներ, եթե չենք հերթագրում, այդ աշխատանքները եկային չեն ֆինանսավորվում, բայց մենք ծախս ենք անում, լույս, ջուր, գազ, հա, բաժանումը աշխատում է տեղորայքը, ու մեր պարտներները մեզանից ուզում են այդ գումարներ։ Մենք օգտագործելով այդ կառավարության որոշումը, որը չեմ կիրառել 2 տարի, ասեմ, որ նույնիսկ դրա համար նկատողություն ենք ստացել, Գյումրիում չենք կիրառել մենք, հերթագրում չենք արել։ Այսինքն հիվանդը ով է դիմել է, բուժումը կազմակերպել ենք անկախ նրանից, որ նա պլանային կարող էր սпасել 6 ամիս հետո լինել։ Հիմա տարաձայնություն է սկսվել, մարդիկ սովոր չէին, Գյումրիում եկի դեք սոցիալապես խավը շատ բարձր է, երեք նորից մարզբդարանից են ու ուղեգրով ուղարկում են, ասում են պետք է հերթագրվեք, ու երբ է հերթ դնելու, կասում կարող է 6 ամիս հետո։ Պատկերացրեք ինչ վիճակ է ստացվում, մի կողմից մեր բնակության ծանր կարգավիճակը, մյուս կողմից հիվանդանոցի առած աշխատանքը չի ֆինանսավորվում, այսինքն նա համամասնորեն բաժանված է, մենք ունենք տեղ, ասում որ անելու այդ ամսվա ընթացքում 5 դեպք ենք անում, մնացած 5 դեպք եթե դիմում են, մենք ուրեմն պարտավորենք դրանց հերթագրել։ Ցավոք է, հիմա այդ հարցը դրվել է ավելի ցավը, որովհետև 50 միլիոնը դուք եք պատկերացնում, թե ինչ առելի գումար այսօրվա պարագայում է, 50 միլիոնի կորձանեմ ու չֆինանսավորվում։
Հիվանդանոցում իրականացվում են նաև պետական ծրագրով սրտի անհետացելի խնդիրների դեպքում ստենդավորում։ Անցած 6 ամիսների ընթացքում սրտի ոչ դեղապատ ստենդավորում ստացել է 61 հիվանդ։ Նախկինում, երբ ծառայությունը վճարով էր, եղել են հիվանդներ, որոնց վիրահատել են, բայց վերջիններս չեն կարողացել դրա համար վճարել։ Հիվանդանոցը նրանցից ոմանց դատի է տվել։ Բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Իսահակյանին հարցրի, արդյոք դատարանով հնարավոր եղավ պարտքը ետ ստանալ։
Պարտքերից դատարանը ուրեմն որոշումներ ունի կայացրած, թուրք մինչև բռնականձում, բռնագրավում դեռ որոշ գումարներ տեղեկացրել են, մենք էլի ունենք պարտքեր մոտ 10-12 միլիոնի տիպի պարտքեր կա կուտակված, որոնք նաև ընտածիկ մարմանը ընտածկում են։
Ինչ վերաբերում է պետական աշխատողներին տրամադրվող սոցփաթեթներին, Իսահակյանն ասում է, որ շիրակցիները հազվադեպ են Երևան մեկնում, նախընտրում են տեղում բուժվել։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իսկ Շիրակին սահմանակից լոռու մարզում զբոսաշրջությունն են փորձում տեղական տնտեսության զարգացման համար խթան դարձնել։ Առաջին հայացքից բավական գրավիչ թվացող այս գաղափարը այդքան էլ մեծ հաջողություններ առայժմ չի ապահովել։ Գլխավոր պատճառը թերևս հայաստանյան տնտեսության բավական անմխիթար վիճակն է։ Դեռ տարեսկզբին տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Հայաստան ժամանող զբոսաշրջիկների թիվը նվազել է 4%-ով։ Դատելով լոռու մարզից ստացվող տեղեկություններից, այդ անկումը շարունակվում է, այսպես եթե 2014-ի ամռանը Ալավերդու շրջակայքում գտնվող վանական համալիրներ օրական այցելում էր ավելի քան 200 զբոսաշրջիկ, ապա այժմ նրանց թիվը կտրուկ կերպով նվազել է։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզի 7 համայնքների նախաձեռնությամբ Ալավերդի քաղաքում այս տարվա մայիսից զբոսաշրջային կենտրոն է հիմնվել։ Ալավերդի, Թումանյան, Աղթալա քաղաքներն ու Հաղպատ, Օձուն, Արդվի, Դսեղ գյուղերը, որտեղ զբոսաշրջիկներին հետաքրքրող պատմամշակութային հուշարձաններ կան, միավորվել հիմնադրամ են ստեղծել և փորձում են մարզում զարգացնել զբոսաշրջությունը։ Թումանյան աշխարհ զբոսաշրջային կենտրոնի տնօրեն Քրիստինե Երիցյանը համեմատում է տուրիստների հոսքը վերջին 2 տարիներին ու ասում. Ոգևորված չէ։
Ես ինքս անցյալ տարի ինձ համար իմ հետաքրքրությունից դրթված Սանահին Հաղպատի օրեկան զբոսաշրջիկների այցելությունների քանակը ճշտել եմ, օրեկան 200-ից 250 հոգի այցելել է Սանահին եւ Հաղպատ համալիրները, բայց այս տարի նույն հետաքրքրությամբ, ասենք, նայում եմ, ուսումնասիրում եմ, չկա այդ հոսքը։
Քրիստինե Երիցյանը չնայած հույս ունի, որ Լոռու մարզի զբոսաշրջային առանձնահատկությունների հաշվին դեռ կարող են ոլորտում հաջողություններ գրանցել, բայց ափսոսանքով նշում է, որ ենթակառուցվածքների, հատկապես վատ ճանապարհների և ջրի պակասի պատճառով շատ զբոսաշրջիկներ երկրորդ անգամ չեն այցելում կամ մարզում երկարատև հանգիստ չեն նախընտրում։ Զբոսաշրջային բիզնեսի նորաբաց կենտրոնի տնօրենը շեշտում է նաև միջավայրի աղտոտվածության հարցը։ Չունենալով մաքուր ու խնամված միջավայր, չի կարելի ոլորտի զարգացման հետ կապված մեծ ակնկալիքներ ունենալ, ասում է Քրիստինե Երիցյանը։
Միայն մեկ գրասենյակը, միայն հյուրատուն, հյուրանոց ունենալը կամ ինչ-որ տուրեր կազմակերպելը, դա շատ քիչ է։ Ցավով պիտի նշեմ, որ այդ հեռավոր անտառներում, նույնիսկ ամենահեռավոր սարերում մենք մարդու կողմից աղտոտված բնություն ենք հայտնաբերել։ Այսինքն մարդիկ եկել են, մեր բնությամբ հիացել են, կեսաբազմազանությամբ հիացել են, բայց դրա կողքին անպայման մարդ է իր հետքը թողել է։ Այսինքն ինչի մասին է խոսքը, եթե մենք ունենք պատմամշակութային արժեքավոր հարստություն, այսօր պարտանում ենք դրանով եւ ամեն գնով ցանկանում ենք պահպանել, ի՞նչն է տարբերությունը։ Այս բնությունն էլ է մեզ ժառանգված, չէ՞։
Դսեղը զբոսաշրջությունը զարգացնելու մարզային ծրագրին միացած գյուղերից մեկն է։ Մեզ լորեցի Հովանես Թումանյանի ծննդավայրում էլ փորձում են գրավել զբոսաշրջիկներին։ Նոր հյուրատներ են բացվել, սակայն համայնքում առկա խնդիրները տուրիզմը զարգացնելու լավ հեռանկարներ չեն խոստանում, ասում է Դսեղի հյուրատներից մեկի տնօրեն Գոհար Աղաբեկյանը։ Օրական 2 ժամով ջրամատակարարում ունենալով չես գոհացնի տուրիստին։ Փողոցային լուսավորության ու ջրի պակասը խանգարում է, որ հյուրերն ավելի երկար մնան գյուղում, ասում է սկսնակ բիզնեսմենը։
Դա ամենացավոտ կողմն է, որ ջուր է ընդհանրապես, կարելի ասել, չենք ունենում, այսինքն ունենք, բայց 2 ժամ, այն էլ երկնքից կախված, կարելի ասել, որ շատ հոսք չկա, որ մերկուրին վառի, որ տուրիստը կամ ասենք լողանա, կամ ինչ-որ իր ցանկացած ժամանակին, ցանկալի է գոնե ասենք օրվա մեջ 2 անգամ տրվի, առավոտ կամ իրիկուն, ցանկալի է փողոցները լուսավորված լինի։
Դսեղի գյուղապետ Նորիկ Քոչարյանը խոստանում է, առաջիկա 1 տարում կլուծի խմելու ջրի խնդիրը, բնական աղբյուրներ շատ կան ու ինքնահոտ եղանակով հասնում են գյուղ, լուսավորության խնդիրն էլ ֆինանսական միջոցներ հայթայթելու դեպքում չի անտեսի, ասում է Դսեղի գյուղապետը։
Համենայն դեպս հավատացած եմ, որ միջև այսօր ոչ ոք մեր գյուղից դժգոհ չի գնացել և կաշխատենք այսուհետևս մեր կուլտուրայով, մեր դսեղեցուն հատուկ հյուրասիրությամբ ընչուչ է բարձրացնել այն, ինչի որ այսօր մեր 21-րդ դարում պահանջը ավելի է մեծանում։
Պատմամշակութային հարուստ ժառանգություն ունեցող Հաղպատում ժամանակ առ ժամանակ վերանորոգվում են ճանապարհները, սակայն դարձյալ չլուծված է խմելու ջրի խնդիրը։ Հաղպատի գյուղապետ Վահրամ Քարյանը ևս հույս ունի, որ առաջիկայում միջոցներ կգտնի խնդիրը լուծելու համար։ Մինչ այդ մատնանշում է մեկը մյուսի ետևից գյուղում բացվող հյուրանոցներն ու հյուրատները և ասում, որ դրանք զբաղվածության հարց են լուծում գյուղում, դրանցում գյուղացիներն են աշխատում։
Դա խնդրի մի լուծում, որ աշխատատեղ է ստեղծվում։ Երկրորդը, այդ տվյալ հյուրանոցները ժողովրդից գնում են, վերջս նենց կատնամը թե երեք վերջը, ծումի, սպանջարեղ են, դրանք լրիվ համ բնական սնունդ են, այսինքն տուրիստին բնական սնունդ են, էլ էկոլոգիապես մաքուր սնունդ են մատուցում, ամեն ժողովրդին խթանը էլ իրենց մոտ անասնապահությունը զարգանում է, հետո գումարները էլի գալի իրանց։
Պետական բյուջեից ստացած 5 միլիոնի չափով դրամաշնորհի աշխին հյուրատնային բիզնես է սկսել նաև Թումանյանցի Անուշ Նավասարդյանը։ Հույս ունի, որ իր մատչելի առաջարկներով ու բնական սննդով կգրավի ոչ միայն օտարերկրացիներին, այլև հայաստանցիներին։
Վերանորոգման հենց սկզբնական փուլից էլ որոշել եմ, որ լինի շնչող օթևանատուն, արտարոցը տենց ճոխություն չլինի, մեր բնականը լինի, երբ սնունդը բնական լինի, որը ունենք մենք փոքրիկ ֆերմա, մեղուներ ունենք, կատնամթեր կա, թռչնատեսակներ ունենք, ճագարներ ունենք, բոլորը պետք է լինի բնական սննդամթերք, որով ես կարողանամ իմ հյուրերին գոհացնեմ։
Արթուր Բաքոյանն իր ընկերների հետ, անտեսելով զբոսաշրջիկների համար առկա բազմաթիվ անհարմարությունները, աշտարակ քաղաքի անտանելի շոգից հեռացել ու դսեղ գյուղեր եկել։ Լոռու մարզի հաճելի հովն ու գեղեցիկ բնությունը լավ հանգիստ են խոստանում նրանց։ Արթուրը խորովածի պատասխանատու գործն իր վրա էր վերցրել։
Շատ հաճելի վայր է։ Այստեղ հանգստանալը նաև շատ բնություն է, շատ մաքուր։ Մենք էլ պատրաստում ենք մեր հայկական ավանդական խորովածը, սա էլ Գարի թոքը փարդով փաթաթում ենք։
Հայաստանցի զբոսաշրջիկները խոստացան, իրենց հետևից կհավաքեն աղբն ու մաքուր կթողնեն բնությունը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Արարատի մարզ, որտեղ արդեն 3-րդ շաբաթն է, ինչ շարունակվում է Վեճը Գեղանիստ գյուղի բնակիչների և Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության աշխատակիցների միջև, որն է դրա պատճառը, փորձել է պարզել Ռուզան Գիշյանը։
Արարատի մարզի Գեղանիստ գյուղի 30 ընտանիքներից շատերը դեռ փոխհատուցման են սպասում Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունից։ 3 շաբաթ առաջ հոսանքի ուժեղ տատանման հետևանքով շարքից դուրս էր եկել նրանց կենցաղային տեխնիկան՝ հեռուստացույցներ, սառնարաններ, համակարգիչներ ու ջեռուցման համակարգեր։ Հետի մասիսի մասնաճյուղում բողոք դիմումներ ներկայացրած գյուղացիներին խոստացել էին տեխնիկան նորոգել կամ փոխհատուցում տրամադրել 1 շաբաթվա ընթացքում, սակայն մասնագետները եկել էին միայն 3 շաբաթ անց։ Գյուղացիներից Համլետ Կարապետյանը պատմում է, որ մի քանի տներում նորոգման աշխատանքներից հետո նրանք հեռացել են։
Վեցը բնակարանը սարքեցին, լրի ամեն ինչ էր։ Այդ 6-րդ բնակարանը սարքելու ընթացքում զանգահարեցին իրանց դիրեկցիան, ասեց, որ դատարաններ փող չեն փոխանցել, բիբինա ինչ ասեց, չի փոխանցել, ասեց, հա, չի ստորագրել, ասեց, մենք էլ չենք սպասարկելու, մենք գնում ենք, ասես մենք ենթակա մարդիկ ենք։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի Արաքս մասնաճյուղի մասիսի ել ցանցի գլխավոր ինժիներ Արտակ Շահբազյանը Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ նման բան չի եղել։ Պարզապես մասնագետներն այդ օրն ավարտել են աշխատանքը և կշարունակեն երկու շաբթի։ Գյուղացիներն այս խոստմանը չեն հավատում, ասում են, մի քանի անգամ խաբվել են ու ամեն անգամ հեցից նոր պատճառաբանություններ են լսել։ Նրանք պնդում են, որ հոսանքի տատանումներն իրենց գյուղում մշտական են դարձել։
Ամենակարևորը սկզբնական շրջանում տատանումները դադարեցնել,
Գործող էլեկտրակայանը սպասարկում է միանգամից մի քանի գյուղի և ծանրաբեռնվածությունը մեծ է պնդում են գյուղացիները։ Մինչդեռ հեցի աշխատակիցները հերքում են սա, նաև այն, որ ցանցը գործում է պարբերական խափանումներով։
Չէ, դա գյուղացիները ամեն մեկը մի բան ասում, բայց այդպես չի։ Այդ ենթակայանը մենակ է գյուղի համար, մենակ է 2-3 փողոցի համար, ինչի մասին է խոսքը։
Գեղանիստի բնակիչները բողոք դիմումներ են ներկայացրել նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին։ Նրանք առաջիկայում պատրաստվում են դիմել դատարան։
Մի օր մի գիշեր դուք եկեք մեր տան մեջ մնացեք, դուք կիմանաք, թե մեր ավելի շատ ոնց որ չդատ մու բարենք այս վիճակը։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակի դիտարկմամբ վերջին շրջանում նկատելիորեն ակտիվացել են ԲՀԿ նախկին նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի և Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցները։ Թերթն այս առնչությամբ գրում է. Ու ինչի շնորհիվ են ակտիվացել։ Դե իհարկե Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների։ Քանի դեռ չկար սահմանադրական փոփոխությունների այս բազարը, նրանք չգիտեին ինչ ասել, ինչ գրել, ինչ անել։ Ու Սերժ Սարգսյանը, ինչպես միշտ, նրանց փրկեց խորը մոռացումից։ Շրջանառության մեջ դրեց այդ հիմար փաստաթուղթը և մնացորդները ակտիվացան։ Հուշկու հանրահավաքներ, հուշկու երթեր Երևանի կենտրոնում, հուշկու իշխանափոխություններ ամեն շաբաթ, դո եթե պետք լինի շաբաթը երկու անգամ, բայց ուշադրություն դարձրեք, ոչ հիմա, աշնանը։ Եվս մի բանի ուշադրություն դարձրեք։ Նրանք, ովքեր ասում են, որ սահմանադրական փոփոխությունները բոլոր հնարավոր սցենարներում միայն պարտություն են բերելու ժողովրդին և հարկավոր է այդ բաները թարգել և զբաղվել ինստիտուցիոնալ անդիմության ձևավորմամբ, մնացորդները վրա են տալիս ոհմակով, թե բա տեսեք, սրանք մեզ առաջարկում են նստել թախտին, սպասել բախտին, սրանք երկարաձգում են Սերժի կյանքը, ու քանի որ Սերժի իշխանության ամեն վայրկյանը ռոպեն և ժամը չարիք է Հայաստանի համար, ուրեմն սրանք ծախված են իշխանությանը, որովհետև երկարաձգում են չարիքի իշխանության գոյությունը։ Լավ, հիմա եկեք տեսնենք սրանց ուզածը քանի կոպեկի արժեք ունի։ Եթե Սերժի իշխանության գոյության ամեն օրը և շաբաթը չարիք է իշխանության համար, բա ինչի եք հենց այս պահին տանը վեր ընկել, բա ուր են ձեր առաջնորդները, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հրապարակ թերթի հետ զրույցում Քրիստոնեա ժողովրդական վերածնունդ կուսակցության ղեկավար Սոսկի Միշյանը, գնահատելով սահմանադրության նախագիծը, նշում է, թե գերադասելի է հանդուրժել Սերժ Սարգսյանի ու ՀՀԿ-ի հավերժ իշխանությունը, բայց ոչ այս սահմանադրությունը։ Հատկապես առաջին գլուխներին եմ հանգամանալից ծանոթացել, և տպավորությունս տխուր ասելը քիչ է, այն շատ վատն է, դա և արտաքին կառավարումն է ամրապնդում, խորացնում, և հայ առաքելական եկեղեցին է փաստացի հավասարեցնում աղանդներին, նաև ընտանիքի հիմքերը, մասնավորապես երեխայի վերաբերյալ սարսափելի դրույթներ կան, որոնք մեր ժողովրդի հետ ընդհանրապես կապ չունեն։ Օրինակ, և նախորդ, և նոր սահմանադրությամբ նշվում է, որ հայ առաքելական եկեղեցին առանձնահատուկ դեր ունի և նշանակություն։ Գործող սահմանադրությամբ եկեղեցու խնդիրներն օրենքով են կարգավորվում, իսկ հիմա պայմանագրով։ Մյուս կողմից գրված է, որ բոլոր կրոնական կառույցներն իրավահավասար են, այսինքն մենք իջեցնում ենք հայ առաքելական եկեղեցին, հավասարեցնում մյուսներին։ Երեխաների իրավունքների մասով ուղղակի մեխանիզմներ են մշակված, թե ինչպես երեխային օտ արել ընտանիքից, գնահատում է Սոսկի Միշյանը հրապարակ թերթի հետ զրույցում։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հանձնարարել է նախարարներին, որ հանրությանը հասցնեն ազգային վիճակագրական ծառայության դրական տվյալները տնտեսական գործընթացների մասին։ Թե ինչ դրական տվյալների մասին է խոսքը, դժվար է ասել։ Համենայն դեպս ԱՎՑ-ն օրերս հրապարակել էր, որ Հայաստանում նվազել է գրեթե ամեն ինչ՝ ներքին առևտուրը, արտաքին ապրանքաշրջանառությունը, Հայաստան եկող տրանսֆերտները, հարկային մուտքերը։ Այդ ամենին ավելանում է նաև այն, որ չի նվազել Ռուսաստանի հանդեպ միջազգային մեկուսացման քաղաքականությունը։ Փոխարենը նվազել են կրկին նավթի գները, ինչը նշանակում է, որ շարունակելու է նվազել Հայաստանի տնտեսության հիմնական թթվածին հանդիսացող Ռուսաստանի տնտեսությունը։ Փոխարենը Հայաստանում չի նվազել օլիգոպոլիաների և մոնոպոլիաների ծավալը։ Հայաստանում չի նվազել ստվերային տնտեսությունը։ Ըստ արժույթի միջազգային հիմնադրամի փորձագետների, այն ամենաբարձրն է հետխորհրդային և արևելաեվրոպական տարածքում և կազմում է մոտ 35%։ Այդ պայմաններում Հովիկ Աբրամյանին չի մնում այլ բան, քան հանձնարարել նախարարներին, որ քերեն ազգային վիճակագրական ծառայության կիսամյակային տվյալներն ու դրականը հասցնեն հասարակությանը։ Հովիկ Աբրամյանն ակնհայտորեն հույս ունի այդպիսով դուրս գալ ցայտնոտային վիճակից, որում հայտնվել է բոլորից լքվելուց հետո։ Աբրահամյանի համար ստեղծվել է չափազանց յուրահատուկ մի իրականություն։ Նրան մեծ հաշվով որևէ մեկը խիստ քննադատության չի ենթարկում, բայց արդեն չեն ենթարկում ոչ այն պատճառով, որ կան աշխատանքի հետ կապված հույսեր կամ որ պարզապես չկա դրա քաղաքական նպատակահարմարությունը, ամենևին։ Պարզապես Հովիկ Աբրահամյանին այլևս թողել են տապակվել ու տապալվել իր յուղի մեջ։ Ներքաղաքական նպատակահարմարությունը պահանջում է դանդաղ տապալում, հետևաբար բոլորը թուլացրել են կառավարության տակ կրակը, որպեսզի վարչապետը մարմանդ կրակի վրա տապակվի ու տապալվի, պատկերավորում է Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։